Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za petak 9. oktobar. U narednih 30 minuta u našem fokusu. Ponovo izbjeglička kriza, posjetili smo granicu Srbije i Hrvatske te granicu Makedonije i Srbije. Danas je upaljena i druga peć u Željezari Smederevo iako se gubici gomilaju. Zašto Islamska zajednica Bosne i Hercegovine je jedina vjerska zajednica koja još nije potpisala ugovor sa državom? Kako je postupak rehabilitacije Milana Nedića zapravo postupak za rehabilitaciju fašizma? Historičar Milivoj Bešlin.
Nedić je odgovoran jer je imao ključnu ulogu u sprovođenju holokausta u Srbiji. Beograd je bio jedan od prvih gradova okupirane Evropi koji je tam Nedića tako proglasio Juden Fraj, odnosno očišćen od Jevreja.
Čućete i zašto je odložen ovogodišnji Montenegro Pride. Tunižanski kvartet za nacionalni dijalog dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na hiljade izbjeglica svakodnevno ulazi u Hrvatsku, a prema procjenama nadležnih, talas onih koji sa Bliskog istoka spas traže prema Evropskoj uniji mogao bi biti sve veći, jer ih je mnogo koji čekaju prolazak na makedonsko-grčkoj granici. Naša Maja Nikolić danas ih je posjetila u prihvatnom centru Opatovac, odakle ih autobusima odvoze na voz za tovarnik koji ih vozi dalje za Mađarsku. Iscrpljeni su, ali i zadovoljni jer su na evropskom tlu.
Ibrahim iz Sirije nakon više od 2 mjeseca putovanja, koje je, kaže, bilo više rizično nego jednostavno, već večeras će biti u Mađarskoj. Samo kratko nam uspijeva reći da je najteže za djecu koja dolaze promrzla, jer tijekom pješačenja ili putovanja ostaju bez odjeće, a budući da bježe iz ratom zahvaćene zemlje, nisu uspjeli mnogo toga sa sobom niti ponijeti.
Mnoga djeca i stariji ljudi pate od hladnoće. Nemamo tople odjeće. Kada bi se to pitanje riješilo, bilo bi nam mnogo lakše.
Nakon što je s obitelji stigao u Hrvatsku, Hamad je zajedno sa suprugom i dvoje djece 24 sata proveo u prihvatnom centru u Opatovcu. Zahvalan je Hrvatskoj na pomoći kao i brojnim volonterima koji ih dočekuju s toplim napicima, kabanicama i dekama.
Zahvaljujem se svim zemljama koje su pomogle i olakšale dolazak izbjeglicama u Europu. Posebno se zahvaljujemo Hrvatskoj. Želim otići u Njemačku sa svojom obitelji. Put je bio težak i dugačak, ali naš cilj je Njemačka.
Svoje mjesto pod suncem jedino u Njemačkoj vidi Janas, računarski inženjer. Želi nastaviti svoje obrazovanje na univerzitetu u Berlinu, sa kojeg je dobio poziv.
Dolazim iz Sirije i po zanimanju sam kompjuterski inženjer. Svi ovi ljudi su fakultetski obrazovani. Želim ići u Njemačku. Imam pozivnicu univerziteta u Berlinu.
Volonteri Crvenog križa ispraćaju izbjeglice na vlak i dijele hranu kako bi do Mađarske put što lakše izdržali. Volonterka Ljubica Vlašić.
Pripremili smo im kruh, konzervu ribice, voće, voda i slatko nešto za djecu.
Budući da u svakom trenutku pristižu novi autobusi u Opatovac, u kojem je najviše malene djece, svi vrlo često odstupe od službenog protokola i počnu pomagati. Tako je danas učinio i hrvatski ministar obrane Ante Kotromanović.
Tužno to gledati, ljudi su pobjegli od svojih domova, od rata i tko zna kakva je budućnost.
Ni novinari nisu imuni na sve što vide. Barbara Vid, novinarka HRT-a, ističe najteže vidjeti kada djeca izgube roditelje ili kada uopće dođe do razdvajanja obitelji.
Sreli smo zajedno jednog dečka Sirica koji traži svoga brata i sada evo svi zajedno čekamo da vidimo hoće li se njegov brat pojaviti. Angažirali smo automatski Crveni križ koji ima službu traženja. Evo i nadam se da ćemo i ovaj put biti uspješni i da ćemo svjedočiti jednom sretnom kraju i da ćemo vidjeti da je on pronašao svog brata.
U Opatovac dolaze i tek porođene žene i bebe stare samo 3 dana. Ispričala je za naš program Đurđica Ivković iz UNICEF-a.
UNICEF se svakodnevno susreće sa majkama i obiteljima koje dolaze sa sasvim mokrom djecom. Nama je najmlađe dijete koje je došlo po podršku UNICEF-ov kontejner za majku i dijete imalo svega 3 dana.
Željko Pribičić Relja iz Opatovca, kao i mnogi njegovi sumještani, uključio se u pomaganje.
Svaki sat usa dolazu iz Srbije u Hrvatsku. Idu za Opatovac, tovarnik, Austrija, Njemačka. Vode imaju, hrane imaju, meso ne jedu i slatkiša.
U Opatovcu je sve veoma dobro organizirano. Djeci su osigurani animatori i vrtići. Liječnici priskaču u pomoć u svakom trenutku. Imaju i kupatila za tuširanja, te sobe za presvlačenje malene djece. Majke s djecom kao invalidi smješteni su u nove utopljene šatore. Pored toga osigurana im je i internet veza kako bi sa svojim obiteljima mogli biti u kontaktu. Za Radio Slobodna Evropa iz Opatovca, Maja Nikolić.
Prema podacima UNHCR-a u protekla 24 sata u Srbiju je iz Makedonije ušlo 5735 izbjeglica iz Sirije, Afganistana i Iraka koji su registrovani, a skoro isti broj je prešao u Hrvatsku. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova izbjeglička kriza u Preševu je sve teža jer se i pored rada državnih organa na izdavanju dozvola za nastavak putovanja redovi ispred prihvatnog centra ne smanjuju. Veliki broj izbjeglica je proteklu kišovitu i hladnu noć proveo na ulici, javlja Branko Vučković.
Melita Šunjić, portparolka UNHCR-a za Zapadni Balkan, kaže za Radio Slobodna Evropa da je danas situacija nešto bolja jer je kiša prestala da pada, ali da se priliv velikog broja izbjeglica nastavlja. Oni nakon registracije u prihvatnom centru u Preševu nastavljaju put prema Hrvatskoj.
Dva voza su već stigla, ja sam tu na kontrolnoj točci točno pored granice sa Makedonijom gdje oni ulaze, tu ima neki security check gdje im se prtljaga kontroliše i onda krenu dalje prema Preševu na registraciju.
Prema rečima naše sagovornice, UNHCR i druge humanitarne organizacije na terenu usmerile su sve svoje resurse na pomoć ljudima koji beže iz ratom zahvaćenih područja, ali da je i pored toga situacija veoma teška. Posebno u redovima u kojima se čekaju dokumenta za nastavak putovanja.
Ljudi usput dobivaju kabanice, dobivaju deke kad je hladno na večer, pokušavamo im kad pada kiša neko sklonište sa ceradama da napravimo dok čekaju, jer najteži trenuci su dok oni čekaju i čekaju djelomično i vani na ulici i to je zapravo najteže.
U velikoj gužvi koja vlada oko prihvatnog centra dodatni problem predstavlja i razdvajanje porodica i gubljenje djece.
Onda ih majke traže, djeca traže majke u tom kaosu. Naročito kad je mrak, izgube se obitelji, onda ih moramo tražiti. To je dosta teško jer ne znamo gdje je ko završio. Tako da je najvažnije da oni koji putuju grupama da ostanu skupa.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Reporteri Radija Slobodna Evropa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobuskim stanicama, s ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobra.
Srbija and Croatia, it's people.
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Selam aleikum. My name is Ranko, I'm Minister of Interior of Croatia.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi slobodnaevropa.org.
Da li se današnjim svečanim paljenjem druge peći uoči najavljene prodaje Željezare Smederevo dodatno gomilaju rizici za povećanje gubitaka ili je to najava uspješne poslovne godine koja će se završiti profitom, kako je to obećao novi menadžment koji privremeno upravlja ovim davno posrnulim privrednim gigantom. Premijer Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je paljenju peći i rekao:
Mi danas zajednički vodimo razgovore sa strateškim kineskim partnerom, sa kompanijom Hobis. To je, neki kažu druga, neki kažu najmoćnija čeličana ili čitava industrija čelika u svetu. Oni su zainteresovani, kako kažu, da daju najmanje 300 miliona evra u investicije za galvanizaciju fabriku šavnih cevi, što bi značio novi život ne samo za nove ljude i nove radnike, već rekao bih i ne samo za Smederevo, već za celu Srbiju.
Sagovornik Branke Mihajlović, savjetnik za investicije Mahmud Bušatlija, misli drugačije.
Železara koja je od 2012. u državnom vlasništvu, kada je US Steel, američka firma, ustupila, odnosno vratila državi uz $1 naknade ovaj nekadašnji gigant po proizvodnji, a tada već po gubicima, sada se oporavlja, tvrdi vlada Srbije, a dokaz za to je i današnje ponovo paljenje druge peći. Na čemu se zasniva optimizam vlade u trenutku kada se svuda u svetu zaredom gase železare? Savjetnik za investicije Mahmud Bušatlija.
Željezare se zatvaraju diljem Europe, na čijem tržištu uglavnom bi trebala da preživljava i naša željezara. Dakle, vi u Rurskoj oblasti sada jedva da imate proizvodnju, to je klasično najpoznatije mjesto u Europi gdje se čelik proizvodio. Ja sumnjam da ima uopšte proizvodnje više neke u Ruru.
Bušatlija se čudi odakle bi mogao da se stvori profit u Smederevu, kada cena čelika i dalje pada na svetskom tržištu.
Svaka nova količina čelika koja izlazi iz željezare praktično će donositi i gubitak. Ova kriza koja momentalno tutni svijetom, ona ugrožava razvoj, dakle ugrožava, radikalno ugrožava građevinarstvo, a naši limovi pripadaju praktično u najvećoj mjeri kategoriji građevinskih materijala.
Vratimo se koju godinu unazad. Naime, pošto od 2012. kada su Amerikanci digli ruke od železare, do danas nije nađen kupac, a država nije bila spremna da stavi katanac na firmu, od koje praktično zavisi razvoj celog jednog regiona. U martu mesecu ove godine kao prelazno rešenje unajmljuje se strani menadžerski tim holandske firme HPK Engineering. Ova firma se obavezala da će u roku od 6 mjeseci železara donositi profit, da će zadržati radnike i povećati im plate za 10%. Železara je jedno vrijeme mogla da radi na osnovu obrtnog materijala u vrednosti od 180 miliona evra. Što se tiče informacije o 20 miliona koje je uneo novi menadžment, to se ispostavilo kao netačno, jer je sam direktor menadžmenta Peter Karamaš rekao da su to odgođena plaćanja uz garanciju holandske firme. Tako da se polako počinje upoznavati javnost sa tim šta je bio predmet dogovora, kaže Bušatlija. Nedopustivo je za tu vrstu ugovora sa državom da on bude skriven od javnosti, uz obrazloženje da to ne bi doznala konkurencija.
To doslovice znači da je nešto ugovoreno što nije bilo predmet konkurencije, da im se ne bi otvorila mogućnost žalbe na postupak, vjerovatno.
Bušatlija kaže da je ugovor o železari sa holandskom firmom skriven od javnosti, kao što je to i sa mnogim drugim ugovorima, i poredi to sa slučajem Air Srbije. Država je u međuvremenu tragala za novim kupcem nakon neuspješnih prodaja Rusima, Belorusima, Amerikancima, Indijcima, Česima, Kinezima, Britancima, Ukrajincima, kako je pedantno zabeleženo u časopisu Nova ekonomija.
Sad se dosta spekuliše sa tim da se sa Kinezima razgovara. Ja moram da podsjetim da je Kina, baš ova firma je zatvorila jednu od tri svoje najveće željezare.
Naš sagovornik prebacuje celu priču o Smederevskoj železari na politički teren.
Sve te priče nekako više pripadaju kategoriji dnevne politike, možda čak i predizborne neke kampanje, nego realnim očekivanjima da se nešto na tom planu desi.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ugovor Islamske zajednice sa državom Bosnom i Hercegovinom, koji je nedavno podržalo Vijeće ministara, uzburkao je dio javnosti u zemlji. Za poslodavce u Republici Srpskoj pojedine odredbe ugovora, ukoliko su tačne, nijesu prihvatljive, dok iz Islamske zajednice tvrde da je ugovor u skladu sa bosansko-hercegovačkim zakonima i evropskim poveljama. Najglasniji u osudi ovog ugovora su iz Dodikovog SNSD-a, jer smatraju da se na ovaj način uvodi šerijat. Predstavnici vlasti na državnom nivou koji dolaze iz Saveza za promjene iz ovog entiteta tvrde da će sačekati mišljenje pravoslavne i katoličke crkve, nakon čega će se ovome oglasiti i tročlano predsjedništvo. Gojko Veselinović.
Prema odredbama ugovora Islamske zajednice u BiH sa državom, koji su se pojavili u medijima, navodno se vjernicima islamske vjeroispovijesti omogućava slobodno vrijeme za molitvu, izbor prehrane i oblačenja, a poslodavci će morati obezbijediti posebne prostorije za molitvu te obezbijediti odlazak na hadž. Međutim, profesor dr. Dževad Hodžić, koji je bio član radne grupe ispred Islamske zajednice koja je radila na ugovoru, kaže da je on istovjetan sporazumima koje sa državom već imaju katolička i pravoslavna crkva, te da je u skladu sa svim zakonima i evropskim poveljama o ljudskim pravima, ali ima pojedinih specifičnosti poput vremena za molitvu.
Odnosno pravo na jednosatnu pauzu za obavljanje džume namaza, čime ni na koji način nisu u diskriminirajući položaj dovedene druge crkve, odnosno vjerske zajednice i drugi vjernici u odnosu na muslimane.
Osim toga i odlazak na hadž kao i izbor oblačenja, tvrdi Hodžić, nisu sporni.
I to je neplaćeno odsustvo i to, mislim, to nije sporno nigdje u svijetu, to se svugdje rješava na neki način, mislim, i stoji u sporazumu da vjernici muslimani imaju pravo na odjevanje u skladu sa svojim vjerskim uvjerenjima i to pravo može biti samo ograničeno i tu smo onda preuzeli odredbu iz Evropske povelje o ljudskim pravima može biti ograničeno samo javnim redom, mirom, poretkom, javnim moralom i pravima i slobodama drugih ljudi.
Za poslodavce u Republici Srpskoj nisu prihvatljive pojedine odredbe ugovora, kaže Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Svaki radnik ima pravo na svoji pola sata odmora, da li će ga iskoristiti da se moli Bogu ili će iskoristiti da se odmori, da jede, to nije uopšte stvar poslodavaca i što se tiče nas to nije problem. Međutim, bilo kako opremanje prostorija ili neke druge stvari apsolutno je za nas neprihvatljivo, jer mislim da religija nije mjesto u preduzeću.
Hodžić i to negira.
Nema to nigdje u sporazumu da će se morati obezbijeti dodatna prostorija.
Ministar rada Republike Srpske Milenko Savanović.
Nisu primjerena vremenu u kome mi živimo iz prostog razloga što onda imamo lančanu reakciju gdje će s pravom i druga dva naroda tražiti određene, ajde da kažem, privilegije na temu vjeroispovijesti.
Za poslanik SNSD-a riječ je o stvaranju šerijatske države u kojoj bi se živjelo i radilo isključivo po muslimanskim vjerskim propisima, a od predstavnika Republike Srpske u institucijama BiH tražili su da odbace ovaj prijedlog. Sa druge strane, član predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić kaže da se od ovog bespotrebno pravi politički cirkus.
Ali ono što mogu da garantujem da će taj sporazum otići i kod kardinala i kod Srpske pravoslavne crkve, da uporede da li su ista prava, prirodno je. I samo ako su ista prava, bit će odobren. Ako bilo ko ima neka drugačija, neće biti odobren i neće proći. I to sam uvjeren da je to pristup koji ćemo sad tri člana predsjedništva imati.
Profesor Hodžić smatra da se kompletna hajka bespotrebno diže pod dirigentskom palicom Milorada Dodika u svrhu obračuna sa Savezom za promjene.
Ovu situaciju koristi da preko leđa islamske zajednice i ovog sporazuma se razračunava sa Savezom za promjene u vijeću ministara, sa gospodinom Ivanićem u predsjedništvu, sa SDS-om, optužujući za sve što radi da zapravo izdaje interese RS.
Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, kaže da prije svega treba spomenuti pokoran odnos države, ali i entitetskih politika prema vjerskim organizacijama u zemlji koja sebe smatra sekularnom, gdje se ovdašnje politike na svaki način trude da ne dođu u sukob sa njima, te im daju razne privilegije poput ekspresne restitucije imovine, dodjeljivanja zemljišta i sredstava iz budžeta, dok ista vrsta davanja od strane religijskih institucija prema državi gotovo da i ne postoje. Kada su u pitanju glasovi protiv ugovora islamske zajednice sa BiH, tu se radi o čistom licemjerstvu, smatra Trifunović.
Zaista je licemjerno primjećivati takvu vrstu potpisivanja ugovora, uopšte ne ulazim u meritum istog, a ne primjećivati sve moguće povlastice koje u entitetu u Republici Srpskoj pravoslavna crkva dobija gotovo svakodnevno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Postupak rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika vlade za vrijeme njemačke okupacije Srbije tokom Drugog svjetskog rata, počinje 7. decembra pred Višim sudom u Beogradu, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u ovom sudu. Postupak počinje 8 godina nakon što su zahtjev za vraćanje časti i građanskih prava podnijeli generalov praunuk Aleksandar Nedić, Srpski liberalni savjet i Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima. Istoričar Milivoj Bešlin za Radio Slobodna Evropa pa kaže da je rehabilitacija Milana Nedića, kvislinškog predsjednika vlade Srbije od 1941. do 1944. godine, ne bi mogla nikako drugačije da se tumači nego kao rehabilitacija fašizma.
Nedić je odgovoran jer je imao ključnu ulogu u sprovođenju holokausta u Srbiji, odnosno njegov aparat terora, njegova policija, žandarmerija su uz, naravno, tame okupacione vlasti bile ključne u provođenju holokausta. Beograd je bio jedan od prvih gradova okupirane Evropi koji je tam Nedić tako proglasio Juden Fraj, odnosno očišćen od Jevreja. On se time dakle pohvalio nacistima. Same uredbe Nedićeve vlade, on je donosio desetine uredaba i dekreta koje su bile apsolutno rasističke, gde je zabranjeno, citiram, Jevrejima i Ciganima da rade u državnim službama, da budu studenti univerziteta, da uopšte im je osporeno pravo na rad, na imovinu, njihova imovina je bez naknade proglašena vlasništvom države, tako da je to par excellence rasistička i fašistička vlast. Ne bići imao te svoje govore koje su emitovani na Radio Beogradu, gde on recimo o partizanima govorio o jedinom antifašističkom pokretu u Jugoslaviji, citiram, satrite ih, to izdajničko seme satrite da bi naš narod živeo, satrite ih i ubijajte. Trebite taj kukolje srpske narodne njive, vaša ruka će se poznati time ove kolečite, utamanjujte ih, prijavljujte ih vlastima i tražite pomoć. Crveno neman trebit ćemo bez predaha, bez milosti do potpunog istrebljenja. Kraj citata. Istovremeno je tvrdio mnogobrojnim govorima, opet citiram, dugujemo blagodarnost velikom nemačkom rajhu što nam je omogućio život, što nam je pružio časno mesto saradnika u izgradnji novog sveta. Kraj citata. Dakle, takvog čovjeka rehabilitovati ne postoji druga poruka nego rehabilitovati fašizam.
Kakvo iskustvo u drugim zemljama Evrope?
Ja ne znam u pravnom smislu kako je to urađeno i kako se radi u zemljama istočne Evrope, ali u faktičkom smislu istoriografije, delu javnosti, dobar deo istočne Evrope ide tim putem. Najpre su to krenule Baltičke republike, pa i čitava zapravo istočna Evropa, vidimo posljednje godine slično i Ukrajini, gde se saradnici okupatora, nesumnjivi fašisti, ljudi koji su ili najodgovorniji za sprovođenje holokausta, u svim tim zemljama rehabilituju, od njih se prave patriote. Naravno, osnova za to je i nacionalistička ideologija koja ima potrebe da negde svoje ideološke pretke predstavi kao patriota, ne kao fašisti izdajnike.
Bio je to istoričar Milivoj Bešlin sa kojim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Ovogodišnji četvrti po redu Montenegro Pride odložen je zbog trenutne političko-partijske dinamike, objasnio je organizator. Postavlja se pitanje kako LGBT zajednica doživljava politički ambijent u Crnoj Gori, kada je to bio motiv za donošenje ovakve odluke i da li je bilo pritisaka. Odgovore je potražila Lela Šćepanović.
U obrazloženju odluke organizacionog odbora navodi se, citiram, ne želimo uticati niti se miješati u trenutnu političku partijsku dinamiku, želimo osvojiti ulice za sve one koji su primorani da kriju svoju seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Kraj citata, saopštio je Kvir Montenegro. Predsjednik Daniel Kalezić za Radio Slobodna Evropa kaže da nije su trpjeli nikakve pritiske da odlože Montenegro Pride i objašnjava da je procjena da nije povoljan trenutni političko-partijski ambijent u Crnoj Gori. Objašnjava i zašto.
U centru, u fokusu dešavanja su neke druge stvari i mi smatramo da u takvom trenutnom ambijentu ono što Pride treba da ima glas LGBT zajednice adekvatno čuje i da stigne do svih, da to u ovom trenutku nije moguće uraditi na pravi način i organizacioni odbor jednostavno u skladu sa tim donio odluku da odgodi održavanje povorke i povorka će se desiti u onom trenutku kada mi procijenimo da pošaljemo te zahtjeve LGBT zajednice prema svima i prema društvu i prema vladi i prema opozicionim političkim partijama, jednostavno prema cijeloj javnosti.
Podsjetimo, u Crnoj Gori su do sada održane tri povorke ponosa. Prva u Budvi u julu 2013. protekla je uz nasilje i nerede, a prvi Montenegro Pride održan u Podgorici na jesen iste godine protekao bez fizičkih incidenata, ali je pričinjena materijalna šteta. Prošlogodišnji skup u Podgorici uz neviđene mjere bezbjednosti protekao je bez incidenata, a ove godine je u dva navrata povorka zakazivana u Nikšiću, ali oba puta otkazana zbog bezbjednosne procjene. I dok LGBT zajednica donosi odluku o odlaganju u četvrte parade ponosa, stručnjaci za ljudska prava ocjenjuju da je vlada Crne Gore zakazala, te da njene institucije nijesu učinile dovoljno na društvenom integrisanju LGBT zajednice. Aleksandar Saša Zeković.
Mislim na vladu u cjelini, jer vlada je uspostavila i posebnu svoju politiku, što je izuzetno pohvalan i kvalitetan postupak i potez, ali implementacija te politike još uvijek nije na onom nivou koju očekuje ne samo LGBT zajednica, nego koju očekuje demokratsko društvo. Zadatak te politike je da se radi na društvenom prihvatanju LGBT osoba. Rezultati u tom polju su izuzetno slabi.
Savjet za građansku kontrolu rada policije je, analizirajući postupanje policije i ukupne krivično-pravne zaštite LGBT osoba, saopštio da je tokom prošle i ove godine procesuirano 9 slučajeva u kojima se kao svjedoci ili oštećeni pojavljuju pripadnici ove zajednice, a najstrožija kazna izrečena pred crnogorskim sudovima za nasilnike nad pripadnicima LGBT zajednice je glasila na 3 mjeseca zatvora. Analizirajući izvještaj, predsjednik savjeta Aleksandar Zeković između ostalog rekao:
nažalost, presude koje imamo u određenim situacijama, i ja sada komentarišem samo one koje su pravosnažne, nažalost, možda još uvijek ne šalju dovoljno snažnu poruku te zaštite. Mislim da država, pravosudne institucije moraju biti mnogo snažnije i moraju mnogo efikasnije primjenjivati domaće i međunarodne standarde.
Ipak, četvrti Montenegro Pride će biti održan do kraja godine, tvrdi Daniel Kalezić, i najavljuje da će u narednom periodu razgovarati sa svim političkim partijama u Crnoj Gori jer očekuje njihovu podršku.
Da budu prisutni na ovogodišnjem Prideu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir je Tunižanski kvartet za nacionalni dijalog. U obrazloženju Nobelovog komiteta u Oslu navodi se da je kvartet radio zajednički na tranziciji vlasti u toj zemlji od kraja arapskog proljeća i da su na tom radu pokazali da islamske i sekularne političke grupacije mogu raditi zajedno za dobrobit cijelog društva. Istovremeno su željeli da, kako su saopštili, na ovaj način ohrabre narod Tunisa. Predsjednica petočlanog Norveškog Nobelovog komiteta, Kasi Kluman-Five, objavila je u 11 sati jutros ime ovogodišnjeg dobitnika najprestižnije nagrade na svijetu.
The Norwegian Nobel Committee.
Norveški Nobelov komitet odlučio je da Nobelova nagrada za mir za 2015. bude dodijeljena Tunižanskom kvartetu za nacionalni dijalog za njihov odlučujući doprinos izgradnji pluralističke demokratije u Tunisu, koja je uslijedila nakon revolucije Jasmina 2011. Kvartet je formiran u decembru 2013. kada je proces demokratizacije u Tunisu bio pred opasnošću od kolapsa kao rezultat političkih ubistava i rasprostranjenog socijalnog nezadovoljstva. Uspostavljen je kao alternativa za miran politički proces u trenutku kada je zemlja bila na ivici građanskog rata. To je bio instrument koji je omogućio Tunisu da u roku od nekoliko godina oformi ustavotvornu vladu koja garantuje osnovna prava cijeloj populaciji uz poštovanje političkih i vjerskih uvjerenja i polne ravnopravnosti. Predsjednica Nobelovog komiteta, norveška političarka Kluman-Five, podsjetila je da se arapsko proljeće proširilo 2011. i 2012. na mnoge zemlje Sjevera Afrike, ali da se najveći broj njih još uvijek nije pomjerio s mjesta, već da je naprotiv u mnogima došlo do nazadovanja. Tunis je pak uspio da provede demokratsku tranziciju baziranu na aktivnom civilnom društvu i njihovim zahtjevima za poštovanje osnovnih ljudskih prava. Smjer u kojem se kretao Tunis nakon pada autoritarnog režima Ben Alija od januara 2011. jedinstven je izuzetan iz nekoliko razloga. Prvo, pokazuje da islamisti i sekularni politički pokreti mogu sarađivati da bi postigli značajne rezultate u najboljem interesu zemlje. Primjer Tunisa podcrtava vrijednost dijaloga i osjećaj nacionalnog pripadanja u regionu obilježenom konfliktima. Drugo, tranzicija u Tunisu pokazuje da institucije civilnog društva i organizacije mogu igrati krucijalnu ulogu u demokratizaciji i da takvi procesi, čak i u teškim uslovima, mogu voditi ka slobodnim izborima i mirnom transferu vlasti. Nacionalni kvartet za dijalog ima veliku zaslugu za to postignuće i zato što su obezbijedili da dobrobiti revolucije Jasmina ne budu izgubljeni. Komitet je saopštio da se Tunis i dalje suočava sa značajnim izazovima. Norveški Nobelov komitet nada se da će ovogodišnja nagrada doprinijeti demokratiji u Tunisu i biti inspiracija svima onima koji teže promociji mira i demokratiji na Bliskom istoku, Sjevernoj Africi i ostatku svijeta. Tunižanski kvartet za dijalog bio je među 273 ovogodišnja kandidata za Nobela, među kojima su bili i njemačka kancelarka Angela Merkel i Papa Franjo. Član pregovaračkog tima Tunisa, poznato kao kvartet koji uključuje i veoma moćni radnički sindikat Tunisa, saopštio je da je Nobelova nagrada poruka cijelom regionu. Ovo je velika radost i ponos za Tunis, ali također i nada za arapski svijet, rekao je u izjavi Reutersu Husein Abbasi, predsjednik sindikata UGT i član kvarteta. Među prvima koji su čestitali na izbor ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade bile su Ujedinjene nacije. Ahmad Favazi, portparol UN-a u Ženevi, je na preskonferenciji rekao: "Potrebno nam je civilno društvo da bi mirovne procese pokrenuo naprijed. To je briljantan primjer. Ja mislim da je Tunis jedna od arapskih država koje su učinile najviše moguće od kada je takozvano arapsko proljeće zahvatilo taj dio svijeta", saopštio je predstavnik Ujedinjenih nacija. U ovih pola sata toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovičević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje da vam na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo mnogo više zanimljivog sadržaja. Imamo posebnu stranicu na kojoj pratimo izbjegličku krizu. Možete nas naravno pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na početku još jednog izdanja dokumenata. Nudimo izvode iz sadržaja. Ustavni sud Srbije suspendovao je penzionisanje žena sa 60 godina. Na ovu ozakonjenu diskriminaciju svojim protestom ukazala je doktorica Mirjana Stanojčić iz Gornjeg Milanovca.
Na drugi način ne može čovjek da se izbori, jedino da promeni pol.
Hoće li vojvođanska verzija afere Watergate imati sudski epilog? Za Radio Slobodna Evropa procjenjuje članica Savjeta za borbu protiv korupcije Miroslava Milenović.
Mi nemamo nezavisno pravosuđe, ono nema nezavistan budžet, prema tome dokle god zavisite od nekog drugog, jasno je da ste u potpuno podređenom položaju.
Sa što su mladi inženjeri u Bosni i Hercegovini odlučili da se bave poljoprivredom?
S obzirom da čujem se sa dosta kolega s kojim sam studirao, svi su u jako teškoj situaciji, odrade neke volonterske radove, onda su poslije na birovu ili rade neki posao koji nije iz struke. Ovo koliko ja poznajem svojih kolega, niko nije još našao neki stalni posao iz struke.
Kako je Hrvatska ove godine ostvarila rekordan prihod od turizma od oko 8 milijardi eura? Predsjednica Hrvatske udruge turističkih novinara Tina Čubrilo.
Vidimo po ovim rezultatima da bi čak mogli i dostići, a nešto malo i prestići. Čak i u prihodima od stranih gostiju samo više od 8 milijardi eura.
Zašto je u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu usvojen kodeks o pristojnom ponašanju poslanika?
Nedolično ponašanje u skupštinskoj sali nije novost u BiH političkoj praksi. Pojedinci dolaze u farmerkama, izlaze i ulaze za vrijeme izlaganja drugih poslanika, dobacuju, ali i vrijeđaju svoje kolege. Omakne im se da odspavaju, dok je čitanje novina, knjiga, upotreba telefona i laptopa postala dio skupštinskog imidža.
Ostanite sa nama, slijedi najavljeno u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Srbije obustavio je primjenu odredbi zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Dio koji se odnosi na penzionisanje žena zbog navršenog određenog broja godina života do donošenja konačne odluke o tom spornom pitanju. Zakonom bi pored ostalih oko 3.500 ljekarki specijalista moglo biti penzionisano iako ne ispunjavaju uslovo napunjenih 65 godina života. U znak protesta doktorka Mirjana Stanojčić iz Gornjomilanovačke bolnice najavila je da razmišlja i o promjeni pola. Vladimir Nikitović ima više detalja.
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje da žena sa navršenih 60 godina i 6 mjeseci uz 15 godina radnog staža stiče pravo na starosnu penziju, a da li će u nju otići zavisi isključivo od njene odluke, s obzirom da joj radni odnos ne može prestati po sili zakona. Međutim, novi zakon o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ukida ovo pravo zaposlenih žena. Protiv toga je glas digla doktorka Mirjana Radojičić iz Gornjeg Milanovca, koja smatra da se radi o klasičnoj diskriminaciji prema ženama. Zbog toga je najavila radikalnu meru, promjenu pola.
Smatram da to nije u redu, da žene rade isti posao i još veće obaveze imaju nego što imaju muškarci. I ne vidim razloga da žene budu te koje treba da idu u penziju, a muškarci ne. Ne gleda se po kvalitetu, ne gleda se nego se gleda samo godine. Moj kolega ostaje da radi, a ja treba da idem jer sam kažnjena. Znači ja sam kažnjena. A na drugi način ne može čovjek da se izbori zbog toga, jedino da promeni pol. Znači, smislila sam jedino da promenim pol, jer će to brže trajati nego da čekam sud, ustavni sud, pa tužbe, pa tako dalje. Tako da sam rešila to.
Doktorka Vesna Popović iz Sindikata zdravstvenih radnika nema dilemu da sporni zakon diskriminiše zaposlene po raznim osnovama.
Ovaj zakon diskriminiše ne samo po osnovu pola, nego i po osnovu znači svih drugih prava ljudi koji odlaze u penziju, a to su otpremnine i sve ostalo.
Direktor opšte bolnice u Gornjem Milanovcu, dr. Miro Lazarević, ne želi da ulazi u polemiku da li zakon o ranijem odlasku u penziju diskriminiše žene, ističući da mora poštovati zakon koji stupa na snagu 12. oktobra.
Čekamo instrukcije iz ministarstva, da vam kažem. Mislim, odlazak u penziju svakako, mi mislimo da nas nema viška, ali ono što se bude moralo, morat će.
Za poverenicu za zaštitu ravnopravnosti Brankicu Janković, namera doktorke iz Gornjeg Milanovca najdrastičniji je način da se ukaže koliko je odluka o penzionisanju lekarki sa navršenih 65 godina diskriminatorska i štetna.
Mi smo predložili naravno Ustavnom sudu da ovu odredbu proglasi neustavnom, ali i kako bi se sprečile štete koje mogu da nastanu u praksi, o kojima je upravo doktorka govorila, i da se obustave od izvršenja svi pojedinačni akti koji bi bili doneti na osnovu te odredbe.
Osim što stavlja žene u neravnopravan položaj, zakon o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru sa sobom nosi opasnost da zdravstvene ustanove širom Srbije preko noći ostanu bez lekara specijalista. Posebno je zabrinjavajući broj pedijatara, upozorava doktorka Vesna Popović iz Sindikata zdravstvenih radnika.
Meni je potpuno jasno, kao i ostalima, da se radilo sa isključivo ciframa da bi se ostvarilo nešto što je naređeno. A to znači, u zdravstvu ima 80% zaposlenih, u zdravstvu čine žene od ukupnog broja zaposlenih. Od toga, na primjer, u pedijatriji 90% su žene. I vidjeli se podatke da neće imati ko da leće djecu, što je činjenica.
Upravo je na ovaj problem ukazivala i doktorka Mirjana Stanojčić, načelnica odeljenja fizikalne medicine bolnice u Gornjem Milanovcu, koja naglašava da njen revolt nema veze sa očuvanjem radnog mesta po svaku cenu.
Ja bi otišla i ranije u penziju da je se pripremio kadar koji će da završi tu specijalizaciju koja traje 4 godine i da nastavi ovaj posao da radi. Da mladi ljudi dođu da rade. Tako da ja ako odem u penziju, moja koleginica će za godinu i po dana isto da ode u penziju, znači ova služba neće imati lekara.
U Ministarstvu zdravlja ističu da se neće oglašavati do konačne odluke o racionalizaciji u javnom sektoru, ali demantuju navode da će 3.500 lekarki specijalista otići u penziju 12. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uprkos obećanju premijera Srbije Aleksandra Vučića da će se obračunati sa korupcijom, nijedna od 24 sporne privatizacije iz vremena prethodnih vlada Srbije nije dobila pravosudni epilog. U međuvremenu su se nanizale i nove afere. Ako premijer Srbije za šefa kabineta može da ima državnog sekretara i partijskog vojnika Mlađana Dinkića, za mene je sve moguće, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Miroslava Milenović, članica Savjeta za borbu protiv korupcije. U razgovoru sa Brankom Tri, ona se najprije osvrće na posljednju aferu prisluškivanja i reketiranja o kojoj se srpski premijer već odredio iako istraga nije ni počela.
Gospođo Milenović, događaj, odnosno neprestana proizvodnja afera, prosto nas prisiljavaju da se osvrnemo na ovu posljednju koja liči na reality show sa prisluškivanjem i reketiranjem. Kako se po vama zove to kad vrh izvršne vlasti, u ovom slučaju premijer, najpre sam optuži američku kompaniju za reketiranje Srbije, onda kaže da mu je sve potpuno jasno ko je ovdje odgovoran, ko je nevin, a na kraju kaže da se neće mešati. Posle tog komentara kaže da se neće mešati u rad nadležnih institucija koje sve to treba da procesuiraju. Kako bi se ovo tretiralo? Takva izjava u zemlji koja je pravna država gde imate podelu vlasti na 3 nezavisne grane vlasti.
Pa molim vas, mi u normalnoj državi ne bi stigli do te izjave jer bi imali pravosuđe koje funkcioniše. Mi ovde nemamo pravosuđe, imamo rastureno pravosuđe još od 90. godina koje nije uspelo uopšte da se konsoliduje. Mi nemamo nezavisno pravosuđe, ono nema nezavistan budžet, prema tome dokle god zavisite od nekog drugog, jasno je da ste u potpuno podređenom položaju. Prema tome, mi nismo normalna zemlja, tako da ne možemo tako da izvučemo jedan segment pa da razmišljamo šta bi to bilo u Holandiji. U Holandiji se to ne bi se desilo. Da mi sada uopšte polemišemo o tome da li je neko reketirao stranu kompaniju i koliko stranih kompanija je reketirano, koliko stranih kompanije je dalo određene donacije i određene priloge, oni misleći da su reketirani, a mi misleći da su dobri donatori. Tako da to zahteva veliko preispitivanje i čišćenje države. Mi smo država država koja je ogrezla u korupciji i gde značajnu ulogu imaju političke partije.
Uprkos izjavama premijera da je posao oko preispitivanja 24 sporne privatizacije završen, šta vi kažete kao savet za borbu protiv korupcije?
Pa ja kao član saveta za borbu protiv korupcije, eto, ovog oktobra 2015. godine mogu da kažem da 24 privatizacije nisu završene, da se većina njih nalazi u jednom bestežinskom stanju koje se zove da su istrage još uvek u toku. Istraga u toku koja traje više od 5-6 godina, to je već stvarno potpuno, potpuno smešno. To je jedan bestežinski odnos da tužilaštvo ne zna šta treba da uradi, jer gleda migove političke vrhuške u kom pravcu treba da ide. Ono što je bilo interesantno je da sa dolaskom nove vlasti se očekivalo da će određeni otklon da se napravi i da će određena procesuiranja biti, da tako kažem, otčepljena i da će početi normalno da se radi. Međutim, vrlo je jasno da u zemlji u kojoj pravosuđe ne postoji, u kojoj je tužilaštvo dirigovano, da jednostavno je to nemoguće. A drugo, da su političke partije, bez obzira da li pozicione ili opozicione, vrlo interesno vezane u jedan te isti čvor.
Nije rešena ni jedna od 24 sporne privatizacije. Ima li novih afera u tom pogledu i šta biste izdvojili otkad je ova nova garnitura na vlasti?
Ima puno toga, dobro. Ali ono što bih ja želela da napomenem kada pričamo o 24, mi je zovemo privatizacije, to su zapravo 24 izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije do 2011. godine.
Da.
I od tada imamo 20 izveštaja. Da spomenem Zobnaticu, nije rešena. Da spomenem Vršačke vinograde, nisu rešeni. Privatizacija Beopetrola, nije rešena. Krediti Fonda za razvoj, nisu rešeni. Imamo aferu sa brojilima EPS-a, imamo vagone železnice. Ima jako puno izveštaja koji su u ovih 2-3 godine napravljeni od strane Saveta za borbu protiv korupcije, gde se ukazuje na ozbiljne probleme sistemske korupcije.
Pomenuli ste prodaju Beopetrola. Ima jedan zanimljiv podatak. Kada je prodat Beopetrol Lukoilu u Agenciji za privatizaciju, u tom njenom odeljku, jel tako,
da,
za aukcije, je sedeo gospodin Siniša Mali.
Da, Siniša Mali je rukovodio tim projektom da bi kasnije, kada se završila privatizacija, on prešao da radi.
Postao,
u isti,
dakle,
taj
jedan od direktora
da, da.
Pa kako se to zove, molim vas lepo? A
pa
država je oštećena tom privatizacijom prema vašem izveštaju za 100 miliona evra.
Da.
Dakle, imamo čoveka koji je službenik Agencije za privatizaciju. On učestvuje u toj prodaji Beopetrola Lukoilu. Odmah nakon toga postaje jedan od direktora Lukoila. I niko nije našao za shodno da se time pozabavi, ali ne samo to. To je čovek koji je bio u ekipi sa Cvetkovićem, sa Đunićem, sa Vlahovićem. Postaje kasnije Vučiću konsultant i evo sad je gradonačelnik Beograda.
Pa dobro, on nije jedini iz ekipe Danka Đunića sa kojim je okružen Vučić, ali to je pitanje za Vučića, to stvarno nije pitanje za mene.
Kao
što je pitanje,
kako vi to komentarišete?
Pa ja komentarišem, ako čovek može da ima za šefa kabineta desnu ruku Mlađana Dinkića, ja nemam više šta da komentarišem. Sve ostalo je za mene moguće. Znači, ako u njegovoj političkoj partiji ne postoji niko dovoljno vredan i pametan da bude šef njegovog kabineta, nego je morao da uzme državnog sekretara i desnu ruku i partijskog vojnika Mlađana Dinkića, ja nemam šta da dodam.
Intervju sa Miroslavom Milenović, članicom Savjeta za borbu protiv korupcije, u cjelini poslušajte u našem programu Za Srbiju u nedjelju i čitajte na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu najviše nezaposlenih evidentirano je u Mostaru. Na drugom mjestu je opština Konjic. Najveći problem je nezaposlenost mladih, od kojih neki čekaju posao, dok su drugi odlučili da na poljoprivrednim imanjima grade svoju budućnost. Priču o njima iz Konjica donosi Mirsada Ćosić.
Krajem avgusta 2015. godine na evidenciji službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona bilo je evidentirano 34.145 nezaposlenih osoba, najveći broj nezaposlenih registriran je u Mostaru, dok drugo mjesto pripada Konjicu u kojem 4.214 osoba traži zaposlenje. Od ukupnog broja nezaposlenih mladih u Konjicu, 15% ih je sa višom i visokom stručnom spremom, kaže Bojana Damjanović, glasnogovornica pomenute službe.
Od tih 15% najviše čine pravnici, ekonomisti, profesori engleskog jezika, profesori razredne nastave, psiholozi i pedagozi.
Jedna mlada Konjičanka, govoreći o položaju mladih u Bosni i Hercegovini, kaže:
najveći problem je nezaposlenost mladih. Trebali bi se malo više angažovati ovi s više vlast, da oni pokrenu te neke inicijative za mlade.
Konjičanin Sedin Hondo završio je fakultet i trenutno odrađuje pripravnički staž.
S obzirom da čujem se sa dosta kolega s kojim sam studirao, svi su u jako teškoj situaciji, odrade neke volonterske radove, onda su poslije na birovu ili rade neki posao koji nije iz struke. Ovo koliko ja poznajem svojih kolega, niko nije još našao neki stalni posao iz struke.
Bilježimo izjavu jednog studenta iz Konjica koji kaže:
ali gledam kad završim fakultet da idem vani da radim. Glavno, znači, ovdje nema perspektive, ako nisi politički orijentisan, treba, znači, nekom da hoda za nekim, da letaš oko njega koji je u politički strankama da bi mi mogli dobiti posao i tako.
I dok veliki broj mladih razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine, a da ne govorimo da su nam sela gotovo pusta, mi u Repovcima u Konjičkoj općini zatičemo Avdu Jusufbegovića koji se bavi stočarstvom.
Puno raje izbjegava taj posao zato što zahtjeva puno obaveza, odricanja. To je posao težak, ali opet ima on svoju dobru stranu što čovjek radi svoj posao. Nije ničiji rob, radi za sebe.
Avdo proizvodi poznati repovački sir.
Tradicionalni, punomasni ovčiji, sve u svemu zadovoljni smo.
U selu Boždarević živi Nermin Hođić, momak koji je odlučio svoju egzistenciju ostvarivati na porodičnom imanju.
Zemljište je naše neobrađeno i pusto, napuštaju se sela, odlazi se u gradove, ne moramo svi tamo naći zaposlenje, onda nam je opcija i prioritet da obrađujemo zemlju i tako da živimo od svog rada i truda.
Nermin proizvodi i prodaje poljoprivredne proizvode.
Znači, organska roba bez vještaka, bez pesticida, sve uglavnom na stajskom đubrivu i normalno vrijedne ruke proizvođača.
Hođić ističe da mlade poljoprivrednike treba i stimulisati.
Pa treba im posticaj da mlade ljude stimulišu gdje ne mogu naći zaposlenje u drugim branšama ili za one gdje su školovani, onda mogu naći u poljoprivredi.
Da mu posao niko neće dati, već da se sam treba pobrinuti za sebe, potvrđuje nam još jedan mladi Konjičanin koji se odlučio na uzgoj malina. Edo Husić ima 28 godina, a u Čelebićima je zasadio maline sa svojim prijateljem.
Tako da smo krenuli sad na proljeće, posadili smo jedan dulum, bilo je roda već ove godine, tako da planiramo proširenje do jednog hektara. Ništa mi nije teško jer znam da to radim sebi i dobro i plaćena, zagarantovan otkup, šta želimo više.
Edo upućuje i poruku.
Kogod ima imalo zemlje koja je neiskorištena, želim da im preporučim da posade pa bilo koju kulturu. To je ono što posadite, to ćete da požnjete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska će ove godine od stranih gostiju u turizmu zaraditi preko 8 milijardi eura, izvijestio je resorni ministar Darko Lorencin. Rezultati su bolji od posljednje predratne turističke sezone davne 1989. godine, koja je dugo vremena bila nedostižan uzor. Eniš Zebić ima više detalja.
Rezultati za cijelu prošlu godinu dostignuti već u prvih 9 mjeseci, produljenje pune sezone i na rujan, preko 75 milijuna noćenja i preko 13 milijuna dolazaka, veliki comeback domaćih gostiju. Ministar turizma Darko Lorencin imao se čime pohvaliti.
Prvih 9 mjeseci imamo porast u dolascima 8,1%, ono što je najbitnije, porast u noćenjima 7%, izvrstan mjesec rujan. Sada sa velikom sigurnošću možemo reći da će ukupan financijski prihod od stranih turista preći 8 milijardi eura ove godine. Sezona nije završena, turista ima i najave za mjesec listopad su odlične.
Mnogo toga pozitivnog se poklopilo za hrvatski turizam, komentira ove rezultate za naš radio novinarka Hrvatskog radija i predsjednica Hrvatske udruge turističkih novinara Tina Čubrilo.
Dakle, toplo vruće ljeto, dobra topla jesen, sigurnost Hrvatske, situacija na istočnom Mediteranu, mora se priznati i promidžba koju su poduzeli i Hrvatska turistička zajednica, ministarstvo. Jedna dobra poruka, što bi rekli, od uha do uha naših gostiju, novi hoteli, festivali mladih. Dakle, ove godine zaista možemo biti zadovoljni.
Rezultati su bolji i od posljednje predratne turističke sezone davne 89. koja je dugo vremena bila nedostižan uzor. Tina Čubrilo.
Vidimo po ovim rezultatima da bi čak mogli i dostići, a nešto malo i prestići. Čak i u prihodima od stranih gostiju samo više od 8 milijardi eura.
Čini se da vladajući ne farbaju da Hrvatska izlazi iz krize. Broj domaćih gostiju je osjetno porasao prema prošloj godini, ministar Lorencin.
Ono što nas posebno veseli je ta komponenta domaćih turista koja je za prvih 9 mjeseci rasla od 8%, stavila domaće turiste na visoko treće mjesto i to je isto tako dokaz pozitivnih makroekonomskih kretanja u Republici Hrvatskoj koje imamo od ove godine.
To je dobra vijest iz više razloga, slaže se i kolegica Čubrilo.
Jer za razliku od recimo nekih drugih zemalja gdje su domaći gosti polovica ili 60%, čine gostiju u Hrvatskoj to zanemarivo bilo, međutim to govori da ipak standard nešto raste. Drugo, da je bilo vruće ljeto i da je svatko htio otići negdje sa svojom obitelji, to je uglavnom najviše u apartmane.
Istra će ove godine po prvi puta doseći brojku 3,5 milijuna gostiju i 23,4 milijuna noćenja i čini čak trećinu ovogodišnjeg hrvatskog turističkog rekorda. Predsjednik turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević, koji već u Italiji priprema sljedeću sezonu, za naš radio kaže kako uspjeh nije rezultat političke krize na istočnom Mediteranu, da dio uspjeha sezone leži u dobrom vremenu, ali da to nije sve.
U ovoj godini su važni čimbenici koji su odradili tako veliki rezultat, prije svega jako dobra suradnja privatnog i javnog sektora koji su na vrijeme i na pravim tržištima pokrenule marketinške aktivnosti u kombinaciji sa cijenama koji su dali rezultate. Ne manje važan faktor je da ove godine nismo imali kiše, a lani smo imali u 6., 7. i 8. mjesecu gotovo 54 kišna dana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poslanici BH parlamenta prije nekoliko dana su usvojili kodeks vlastitog ponašanja u skupštinskim klupama i izvan njih. Predviđene su opomene i novčane kazne za neprimjerene istupe, od vrlo ozbiljnih kao što je nepoštovanje Ustava ili izostajanje sa sjednica, do gotovo nezamislivih za političke predstavnike naroda u najvišem zakonodavnom tijelu, na primjer za čitanje novina, telefoniranje ili konzumiranje alkohola i hrane. Pripremila Gordana Sandić-Hrđihasanović.
Nedolično ponašanje u skupštinskoj sali nije novost u BH političkoj praksi. Pojedinci dolaze u farmerkama, izlaze i ulaze za vrijeme izlaganja drugih poslanika, dobacuju, ali i vrijeđaju svoje kolege. Omakne im se da odspavaju dok je čitanje novina, knjiga, upotreba telefona i laptopa postala dio skupštinskog imidža. Stoga je kodeks ponašanja neophodan, smatra poslanik Borislav Bojić.
Nije primjereno odijevanje jednog broja naših kolega, stoga je neophodno riješiti i to pitanje. Naravno da nije primjereno da se konzumira alkohol, hrana i tako dalje.
Predsjedavajuća predstavničkog doma Borjana Krišto izdvaja neke od primjera nedoličnog ponašanja u skupštinskoj sali.
Imamo na neki način nediscipline u smislu nedolaska na vrijeme na sjednicu, u smislu nekakvih izlazaka, hodanja i tako dalje, pa čak i ponašanja zastupnika gdje svako u jednom trenutku počinje tumačiti poslovnik kako njemu odgovara.
Šta su razlozi i da li je zaista potrebno narodnim poslanicima, koji bi trebali biti primjer onim koji su ih birali, propisati norme ponašanja? Profesor Sead Pašić iz Zenice kaže da je to sasvim opravdano.
Zato što je tamo vlada neka vrsta kontroliranog nereda. Ljudi se grdno varaju ako misle da su poslanici dužni da oni budu primjer svojoj biračkoj bazi. Naprotiv, nisu. Oni su samo refleks svoje biračke baze. Pošto mi nemamo tradiciju demokratije, mi ne znamo ni šta je demokratija. Mi glumimo demokraciju. Poslanici nemaju pred sobom nijedan dokument. Onaj koji im otprilike kaže šta bi trebalo, a šta ne. Oni pokušavaju da podrazumijevaju, međutim nije dobro stvari podrazumijevati.
Kodeks je potreban kako bi utvrdio način ponašanja poslanika i delegata svugdje tamo gdje predstavljaju parlament i državu Bosnu i Hercegovinu, ističe poslanik Damir Arnaut.
Ja se apsolutno nadam da neće biti potrebe primjenjivati sankcije koje su propisane kodeksom, već da će samo postojanje ovih normi biti dovoljno za poslanike da jednostavno shvate da način ophodnje i način oblačenja i tako dalje u parlamentarnoj skupštini treba biti zaista na jednom visokom nivou.
Ko će pratiti da li se u praksi primjenjuje ono što je napisano? Sadik Ahmetović je odmah nakon usvajanja kodeksa u predstavničkom domu imao ovu dilemu.
Mi po ovome što je predviđeno morali bi imati nekakvu parlamentarnu policiju koja bi sve to pratila i referisala ko poštuje, ko ne poštuje.
Ali i to je precizirano. Naime, predviđeno je da nadzor nad primjenom i praćenjem poštivanja kodeksa vrši zajednička skupštinska komisija za ljudska prava kojoj će se upućivati prijava zbog eventualnog kršenja kodeksa, a koja ne smije biti anonimna. Poslanik Damir Arnaut naglašava da će od kodeksa korist imati i novinari.
Ostala je odredba da poslanici su obavezni odgovoriti na sve upite medija. Ono što je izbrisano, obaveza koja se pokušala nametnuti prvim nacrtom kodeksa, da poslanici u ophođenju sa medijima prvo trebaju iznijeti usvojene stavove parlamentarne skupštine, tek potom svoje, što jednostavno nije u duhu demokratske prakse da se poslanicima propisuje, pogotovo onima iz opozicije, jeli, koje će stavove prvo iznositi.
Normiranje ponašanja u skupštini i izvan nje bilo je jednostavno potrebno za postojeći nivo političkog života, smatra profesor Sead Pašić.
Kod nas je politika pojava, to je nivo fenomena. Nemamo ljudi koji znaju da gledaju iza horizonta i zato što nemamo ljudi koji gledaju iza horizonta, nama upravo trebaju te podrazumijevajuće stvari da je recimo dobro biti pristojan, da se ne smije recimo kolegi iz opozitne partije vaditi oko time što će mu se stavljati stalno nešto. Mi smo u manjku svih normativa, nismo potpuno voluntarističko društvo. Onda je dobro to, neka neko to normira, neko to potpiše i nek se ljudi ponašaju onako kako treba.
Ukoliko se utvrdi neprimjereno ponašanje, može se izreći opomena, javna opomena ili novčana kazna do 10% ukupnih mjesečnih primanja, što bi značilo do 600 konvertibilnih maraka ili 300 eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jedna bilješka. Užice i Dubrovnik su povezani jednim dokumentom koji govori da se Užice u Dubrovniku pominje 1329. godine prvi put. Datum je 9. oktobar. To je i dan grada Užica, ali i povod zbog koga su se danas u tom gradu našli i dubrovački arhivari. Zašto? Čućemo od Novke Ilić.
Po užičkom dokumentu u Dubrovniku, viši arhivar građe Dubrovačke republike, Zoran Perović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Radi se o jednoj izvršnoj ispravi iz 1329. godine, datum je 9.10. Stanovita Mila, žena Slavka, de Užice, piše tamo. Posuđuje neki novac nekoj biserki, ova za taj novac za 4 perpera i 8 groša zalaže svoju kuću. Novac treba vratiti do Uskrsa, a u protivnom gubi kuću. Ali je za nas i za vas, i zato smo ovdje, zanimljivo da se tu prvi put spominje da je to žena Slavka iz Užica. Mi ne znamo da li je i Mila bila iz Užica, da li je samo Slavko bio, da li je Slavko došao u Dubrovnik iz Užica pa se tu priženio. Možemo samo konstruirati, nikad saznat nećemo, ali evo, prvi spomen je prvi spomen.
Pronalazak dokumenta vezanog za Užice je i spona između dva arhiva, a danas i početak saradnje. Frane Čizmić, direktor Državnog arhiva Dubrovnika.
Ovo je prvi naš dolazak. Pozivu smo se naravno rado odazvali i očekujemo, kako su oni bili nama dobri domaćini, da ćemo imati priliku to uzvratnom posjetu i mi njima. Dakle, potrebna je inkluzija jedna svih zajedno u smislu razmjene informacija, kompetencija, znanja na koncu konca.
Velika replika dokumenta koji je dokaz o prvom pominjanju imena Užica postavljena je na zastakljeni deo zgrade Užičkog historijskog arhiva, direktor Željko Marković.
Arhiv je hteo, ističući ovaj dokument, odnosno repliku dokumenta na transparentnoj foliji na stevernom delu staklene fazade zgrade arhiva u površini preko 20 metara kvadratnih, da naznači prvo značaj pismenosti, značaj čuvanja arhivske građe i ono što je za nas arhiviste jako bitno, da istakne princip nedjeljivosti svih arhivskih fondova, odnosno da je ono što je zajedničko svima nama koji se bavimo ovom delatnošću na celoj planeti, znači da smo svi posvećeni jednom istom poslu, a to je baštinjenje naše pismenosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje na internet adresi slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Imamo posebnu stranicu na kojoj pratimo izbjegličku krizu. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.